Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limati.
Mokolo ya le 2 avril o plesika wapi mokili mobimba ekovanda ekanisa pona bokono oyo ya spectre autistique na kati ya RDC ezali ndenge nini esika nini bana oyo bazali na spectre autistique basi retrouvaka baboti ya bana oyo bazali na spectre autistique bazalaka tobi ete na mokili mobimba bana oyo babelaka autisme batiaka bango pembeni bazalaka stigmatize discriminé batiaka bango musapi est-ce na kati ya société congolaise bazali na esika koloba vraiment malamu est-ce que prise en charge ya bana autistique to ba boti ya bana autistique ezali
ezali ya solo bokono ya spectre autistique mama Fatuma ezali kambo ezanga mbumunene pona biso na RDC bokono oyo ebana kipenza mingi mingi te kasi na bokono oyo esimbi bongo bongo ya bana surtout na mboka na biso mingi eyebana kate na ebisika ya kosunga bana ezali mingi mingi lokwa epana biso na sane pepe nde esika oyo osoko okeyi kokuta baspecialiste nyonso bazali ba neurologue ba psychiatre ba educateur socio ba psychologue po kolandela bana wana eza kosenga prise en charge oyo babaka multidisciplinaire a donc esengeli baminganga pe bandeko oyo baza kosunga baminganga mpona bokolongono ya nzoto ya babeli bazala nabosani bandeko mosusu oyo pe basungaka bana lokola ba orthophoniste kasi ngambo ezali subvention eza te mpona kolandela bana wana bastructure oyo gouvernement atie mpona kolandela bana wana eza te lokwa na bamboka mosusu bacentre ya recherche mpona malamu ya bana eza te kasi okomona baboti moko moko oyo bazalaki na poto bazalaki na bana na bango bamonaki ndenge boye ndenge nini bazosunga bana baoyo baza na bamoyen bazonga mpe na mboka babongisa ba ekole ndenge nini ya kosunga bana kasi ntango mosusu bakoki kosala malamu te ndenge esalamaka bisika mosusu mpo bazwi information lokola baboti nyonso me organisation ndenge esengeli kosalema ntango mosusu bayebi te mpo babisika ya ndenge wana mwa moko mibale ezali okomona baboti bazobunda basali ekole ata bazokende kotika bana me ntango mosusu médecin alekaka te ntango mosusu baza na psychologue ntango mosusu orthophoniste ou bien logopede aza te donc bazobundabunda na ndenge na bango
tondo mingi docteur Marie Thérèse na ndenge opesi biso mayele ndenge ofungoli biso mayele mpona likambo litali bokono oyo
natonge botondi mama Fatuma
awa na VOA Lingala Fatuma Kala la Alimasi tokutani mokolo malobi.